Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues dashur mbrëmë, sot është 7 mars 2014, fillojmë me lajmet. Presidenti i përkohshëm i Ukrainës nënshkroi një dekret që anulon referendumin e planifikuar për bashkimin e Krimes me Rusinë, por zyrtarët e Krimes deklaruan se votimi do zhvillohet si pas planit. Presidenti i përkohshëm Oleksandr Turchinov nënshkroi dekretin sot, një ditë pasi parlamenti i Krimes, i mbështetur nga Moska, votoi që gatishulli të bëhet pjesë e Rusisë dhe planifikoi një referendum për me 16 mars. Zoti Turchinov e quajti referendumin e planifikuar një farsë dhe akuzoi ushtrinë ruse si organizatorët e tij. Ai tha se parlamenti i Ukrainës do të mbrojë tërësinë dhe suverenitetin e vendit. Zoti Turchinov tha se parlamenti i Ukrainës do të fillojë procedurën për të shpëndar parlamentin e Krimes. Kryeministri i përkohshëm i Ukrainës, Arseni Yatsenyuk, tha sot se askush në botën e qytetëruar nuk do të njohë rezultatin e referendumit. Ndërkohë, presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu i tij rus Vladimir Putin nuk gjetën një emërues të përbashkët gjatë një telefonate një orëshe mbrëmë për të diskutuar krizën në Ukrainë. Sipas shtëpisë së bardhë, presidenti Obama i tha zotit Putin se prania e forcave ruse në gatishullin e Krimes është shkelje suverenitetit të Ukrainës. Kremlini citonte sot një deklarat nga zoti Putin të thoshte se udhëhesit e rinj të Ukrainës që gëzojnë mbështetjen e perëndimit janë të paligjshëm dhe po imponojnë vendime absolutisht të paligjshme për rajonet lindore dhe juglindore të Ukrainës dhe Krimes. Ndërkohë, zoti Obama komentoi dje për masat e marra nga Washingtoni dhe alatet e tij si reagim ndaj pranisë së forcave ruse në gatishullin e Krimes.
Presidenti Obama po bën thirrje për bisedime të drejtë për drejta mes Kievit dhe Moskës, që do të ndërmjetësoheshin nga komuniteti ndërkombëtar. Të fillojnë konsultimet mes qeverisë së Rusisë dhe Ukrainës me pjesëmarrjen e komunitetit ndërkombëtar. Rusia do të vazhdonte ta kishte të drejtën për të mbajtur bazën në Krime nëse respekton marrëveshjet, si dhe suverenitetin dhe tërësinë territoriale të Ukrainës. Bota duhet ta mbështesë Ukrainën në rrugën drejt zgjedhjeve të majit, tha presidenti Obama. Zoti Obama ka nënshkruar gjithashtu një urdhër ekzekutiv për sanksione ndaj atyre që kanë vjedhur pasuri të popullit të Ukrainës ose që kanë shkelur tërësinë toksore të Ukrainës. Urdhri përfshin edhe kufizime për vizat. Zoti Obama bëri gjithashtu thirrje që forcat ruse të kthehen në bazat e tyre dhe që vëzhguesit ndërkombëtar të garantojnë sigurinë e gjithë ukrainasve duke përfshirë ata të etnisë ruse. Shtetet e Bashkuara thonë se referendumi 16 marsit i dekretuar nga ligjvënësit pro-rus të Krimes për të ardhme në gatdishullit, shkel ligjin ndërkombëtar dhe kushtetutën e Ukrainës. Ne nuk do t'i pranojmë rezultatet e një referendumi të tillë. Çdo diskutim për të ardhme në Ukrainës duhet të përfshijë qeverinë legjitime të saj. Jemi në vitin 2014 dhe i kemi lënë pas ditët kur kufit mund të ndryshojnë pa pyetur udhëhesit demokratik, tha ambasadori e Shteteve të Bashkuara në OKB, Samantha Powers. Of democratic leaders. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit John Kerry do të vazhdojë diskutimet me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, me qeverinë e Kievit dhe me partnerët e tjerë ndërkombëtar, me shpresën e gjetjes së një zgjidhjeje për krizën.
Ndërkohë, Bashkimi Evropian po pezullon bisedimet për vizat me Moskën si reagim ndaj inkursionit rus në rajonin Ukrainas të Krimes. BE-ja po ashtu po e quan jo legjitime thirrjen për votim në parlamentin e Krimes për shkëputjen nga Ukraina dhe bashkimin me Rusinë.
Bashkimi Evropian e cilëson krizën në Ukrainë si sfida më serioze e sigurisë për kontinentin që nga luftrat balkanike në vitet 90. Pas takimit të kryetarëve të shteteve të entin, ku mori pjesë dhe kryeministri i Ukrainës, presidenti i Këshillit të Evropës Van Rompuy përcolli reagimin e bllokut.
To suspend bilateral talks.
Të pezullohen bisedimet me Federatën Ruse për çështjen e vizave dhe bisedimet për marrëveshjen e re. Mbështesim vendimin e anëtarëve të Bashkimit Evropian, G8-s dhe institucioneve të BE-s për të pezulluar pjesëmarrjen në përgatitjet e takimit të G8-s deri në një njoftim të dytë. Zoti Van Rompuy kërkoi që Rusia të hyjë në negociata me Ukrainën dhe të respektojë suverenitetin e saj në Krime ose përballet me ndalim në udhëtimeve dhe ngrirjen e pasurive. Rusia nuk pranon se grupet armatosura që kanë kontroll në pjesës dërmuese të Krimes janë pjesë e ushtrisë ruse.
The majority of the people of Ukraine.
Shumica e popullsisë në Ukrainë bëri një zgjedhje vendimtare drejt vlerave evropiane. Ishte zgjedhje qytetëruar. Evropa duhet dhe do t'i mbështesë ata në këtë rrugë të guximshme që kanë zgjedhur për një të ardhmen më të mirë. Evropa nuk ka vënë sanksione ekonomike tani për tani. Presidenti Putin, llogaritë se Evropa është e përçarë në këtë çështje, thotë Elizabeth Stevens e firmës investimeve Jardine Lloyd Thompson. Gjermanët kanë lidhjet më të forta tregtare dhe kancelaria Merkel ngurron të vendosë sanksione. Kryeministri britanik është i shqetësuar se qyteti i Londrës do të preket ekonomikisht nëse vjen sanksione ndaj disa oligarkëve rus. Sfida më e madhe është që Evropa të flasë me një zë. Londra është destinacioni i preferuar për super të pasurit rus. Aty jetojnë afro 32.000 rus. Shkëmbimi tregtare mes Gjermanisë dhe Rusisë ishte mbi 100 miliard dollar në 2013-ën. Gjigantët ekonomik si Volkswagen kanë investuar shumë në Rusi. Por kancelaria Angela Merkel përsëriti paralajmërimet se Moskva mund të përballet me koston. Ne duam të vazhdojmë marrëdhëniet e interesit të përbashkët me Rusinë, por ajo që ndodhi në Ukrainë dhe sidomos në ngadishullin e Krimes kërkon një reagim. Nëse kriza rëndohet, sanksionet evropiane mund të shkallëzohen, thotë Elizabeth Stevens. 110 miliardë euro zotrojnë 35% të burimeve ekonomike të vendit. Ata do të jenë objektivi kryesor për të goditur dhe janë njerëz që kanë ndikim mbi presidentin Putin. Tani për tani, Evropa vetëm sa po kërston në vend që të vërë sanksione. Evropa dhe bota po presin reagimin e Moskës.
VOA News.
Ju flet zëri i Amerikës, vazhdojmë me buletinin e lajmeve. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ndodhet në Jordani në kuadër të përpjekjeve intensive për një marrëveshje paqe mes Izraelit dhe palestinezëve. Zoti Kerry arriti sot në qytetin Port Aqaba të Detit të Zi, ku sipas njoftimeve është takuar me mbretin e Jordanisë Abdullah. Sekretari i shtetit shpreson që të njoftoi për një marrëveshje kornizë paqe nga fundi prillit, kur është parashikuar të përfundojë raundi aktual i negociatave. Informacioni për negociatat nuk është bërë publik, por secila nga palët ka fajsuar publikisht njëra tjetrën për mungesë lëshimesh. Një gjykatë e lartë në Turqi ka urdhëruar lirimin e shefit të ushtrisë që po vuante dënimin me burgim të përjetshëm për komplot për përmbysjen e kryeministit Recep Tayyip Erdogan. Iker Basburg u lirua sot, një ditë pas orit në përfundimin se një gjykatë shkallës më të ulët kishte shkelur të drejtat e tij duke mos publikuar një shpjegim të detajuar të vendimit gushtin e kaluar. Mbi 200 vete të tjerë akuzohen gjithashtu me komplot kundër qeverisë. Kritikët e kryeministit thonë se akuzat ishin të fabrikuara nga partia e tij me rrënjë islamike në një përpjekje për të zbutur rolin ushtrisë në politikë. Në Shtetet Bashkuara, në shkurt janë hapur 175.000 vende pune duke përshpituar ritmin e punësimit pas dy muajsh rritje të ngadalt. Departamenti Amerikan i Punës njoftoi sot se gjithsesi përqindja e papunësisë pati një rritje të lehtë duke kapur shifrën 6.7%, duke lënë 15.5 milion punonjës të papunë. Mbi 1/3 atyre kanë qenë të papunë për 6 muaj ose më gjatë. Dam lajmet ju flet zëri Amerikës.
Tiranës konsideron si problemin kryesor të saj sfarritjen e gjyqeve, por përfaqësues nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe nga Ministria e Drejtësisë u kujtuan gjyqtarëve nivelin e lartë të korrupsionit dhe perceptimin negativ të qytetarëve për sistemin gjyqësor. Bashkimi Evropian ka deklaruar në raportin e progresit për Shqipërinë se korrupsioni në sistemin gjyqësor vazhdon të jetë i lartë. Në raportin e saj vjetor, Gjykata e Tiranës shprehu sot shqetësimin për mungesën e sallave të mjaftueshme të gjyqeve dhe kushtet e papërshtatshme të punës. Korrespondenti Unil Liriana Golli njofton nga Tirana.
Zvaritja e proceseve gjyqësore dhe perceptimi i qytetarëve për korrupsion të lartë në sistemin e drejtësisë ishin tema kryesore edhe sot në raportin vjetor të Gjykatës së Tiranës. Një vëllim i jashtëzakonshëm pune përballohet nga Gjykata e Kryeqytetit në mjedisa të ngushta. Këtu trajtohen çështje gjyqësore sa gjysma e gjithë Shqipërisë, por nën kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Elvis Cefa, foli me shqetësim për zvaritjen e proceseve gjyqësore. Veç të tjera, rreth 80% e çështjeve civile zgjallin më shumë se 6 muaj, po ka edhe shumë gjyqe që vazhdojnë prej disa vitesh.
Jemi përballë një publiku që ka nevojë ndoshta për më tepër transparencë. Ka nevojë që të kuptojë dhe ta shohë drejtësinë që po ushtrohet. Dhe kjo është detyra dhe mundësia, besoj unë, e gjithë secilit për jush. Kemi shumë çështje që vazhdojnë ende të zvarriten dhe të gjykohen te afateve objektive, çka cënon në fakt drejt për drejtë të drejtën kushtetuese të palëve për të pasur një gjykim të shpejtë. Ka ende vend që secili prej jush të menaxhojë më mirë procesin gjyqësor.
Gjykata e Tiranës përballon një numër të jashtëzakonshëm çështjesh gjyqësore në mjedise të pamjaftueshme pune, arkivimi dhe gjykimi, por perceptimi i publikut vazhdon të jetë negativ. Shumica e gjyqeve zhvillohen në zyrat e gjyqtarëve, gjë që cënon edhe solemnitetin e proceseve gjyqësore. Ministri i Drejtësisë Nasip Naço tha se kushtet e punës po rregullohen gradualisht, por njerëzit duan gjykim të drejtë dhe të shpejtë, duan transparencë. Sipas tij, publiku ka mendim negativ për punën e gjykatës, sepse në portalin online kanë ardhur rreth 700 denoncime për korrupsion nga qytetarët.
Kërkohet nga ana juaj të bëni kujdesin e durr që procesi gjyqësor të përfundojë brenda një kohe të arsyeshme, që seancat gjyqësore të jenë publike e transparente, që vendimet gjyqësore të shpallen brenda faktëve të arsyeshme të përcaktuara në dispozitat procedurale, penale dhe civile, respektimin e rregullave të etikës gjyqësore, të transparencës të gjykimit të publiku, të cilat për fat keq mendoj se kanë mbërthyer sot një pjesë të pushtetit gjyqësor në tërësi dhe kanë dobësuar besimin e qytetarëve të drejtësia dhe të gjykatës Tiranës.
Në dhomën civile të gjykatës Tiranës janë 50 gjyqtarë me vetëm 6 salla gjyqi, ndërsa në dhomën penale janë 18 gjyqtarë me 7 salla gjyqi. Gjykata e Tiranës regjistroi 36.800 çështje gjyqësore dhe përfundoi treqerekun e tyre vitin e kaluar. Rreth 70% e tyre janë lënë në fuqi nga gjykatat më të larta dhe kështu vlerësohet cilësia e këtyre gjykimeve. Autoritetet kanë përgatitur disa ndryshime në kodin e procedurës penale, por ekspertët shqiptarë të huaj mendojnë se problemi nuk qëndron tek ligjet përgjithsisht të mira për tek zbatimi i tyre. Raporti i Progresit Komisionit Evropian theksoi se lufta kundër korrupsionit në gjyqësorin shqiptar ka bërë një përparim të kufizuar dhe se Shqipëria duhet të thelloj më tej reformën e sistemin gjyqësor, të ngrej më lart pavarësinë dhe përgjegjësinë e gjykatave. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.
Disa dhjetra banor të komunave që banohen nga pakica greke në Gjirokastër reaguan sot ndaj problemeve që kanë me rendin dhe sigurinë në zonat e tyre. Gjatë një takimi me deputetin e zonës Vangjel Tavo, banorët thanë se kohët e fundit janë shtuar rastet e vjedhjeve në shtëpitë dhe pronat e tyre. Policia e Gjirokastrës njoftoi sot se arrestoi tre të rinj lidhur me një sër vjedhjesh në këtë zonë. Korrespondenti Raymond Kola sjell hollësit.
Disa dhjetra banorë të komunave që banohen nga pakica greke në Gjirokastër reaguan sot ndaj gjendjes së rendit dhe të sigurisë në zonat e tyre. Në një takim me deputetin e zonës Vangjel Tavo, banorët kërkuan mbështetje. Zoti Tavo i dëgjoi përfaqësuesit e disa prej fshatrave ku janë shfaqur më shumë problemet dhe i siguroi ata se do të komunikonte me drejtuesit e Ministrisë së Brendshme dhe të policisë lidhur me këtë shqetësime. Zoti Tavo tha për gazetarë se vjedhjet kanë prekur shtëpi në disa fshatra, por dhe kisha dhe mënastire të vjetra.
Problem shumë shqetësues të kohëve të fundit që shqetëson gjithë banorët e këtij komuniteti është një problem kërcënues për këtë komunitet që jeton në këto treva. Ka të bëjë me çështjen e rendit dhe të qetësisë publike në këto zona, ka të bëjë me hapjen dhe bastisjen e mbi 100 shtëpive në këto 6 muajt e fundit.
Deputeti i Gjirokastrës që përfaqëson lëvizjen socialiste për integrim në koalicionin qeveritar, kërkoi nga policia rikthimin e rendit dhe sigurisë, si dhe përfshirjen në radhë të aplikantëve në polici edhe banorë nga këto zona.
Sipas të dhënave të sotshme nga drejtori i policisë, janë ndaluar 3 persona që dyshohen për disa nga këto vjedhje, por jo për të gjitha vjedhjet. Unë kërkoj nga policia e shtetit që të ndërhyjë në mënyrë urgjente për të vendosur, për të rikthyer rendin dhe qetësinë në këto komuna.
Deputeti Tavo vlersoi takimet me zyrtarë të rendit publik në Gjirokastër dhe profesionalizmin e tyre, por kërkoi më shumë punë në rastet e evidentimit dhe goditjes së autorëve. Më herët para takimit, policia e Gjirokastrës njoftoi se 3 persona ishin ndaluar mes ditën e djeshme nga forcat policore, duke vjedhur një banesë në një fshat të zonës së minoritetit. Persona sipas policisë dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë vjedhur dhe një numër të madh banesash të tjera në disa prej fshatrave të Dropullit. Analistët e rendit vlerësojnë se format e krimit janë rritur në zonat kufitare me greqin kohëve të fundit, kryesisht për aktivitetit të grupeve të transportimit të lëndëve narkotike, si dhe transportimit të refugjatëve nga vendet arabe dhe aziatike. Shtimi i këtij aktiviteti prodhon sipas policisë dhe efekte në sigurinë e fshatrave të vegjël, të cilat në një pjesë dërmuese të tyre janë të braktisura nga banorët. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka themeluar sot Këshillin Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës. Këshilli synon bashkërendimin e veprimtarive për rehabilitimin e viktimave të përdhunimeve gjatë luftës në Kosovë, gjendja e të cilave vazhdon të cilësohet e rëndë dhe pa trajtuar si çdohet. Aktualisht askush nuk e di numrin e sakt të viktimave të kësaj forme të krimit që është përcjell në heshtje për një kohë të gjatë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Përfaqësues të lart vendas, ndërkombëtar dhe të shoqërisë civile thanë sot se Kosova duhet të përballet me pasojat e së kaluarës dhe të ndërmarrë të gjitha veprimet për të ndihmuar viktimat e përdhunimeve. Këto komente u bën në takimin e parë të Këshillit Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, të themeluar me dekret të veçantë nga presidentja Kosovës Atifete Jajaga, nëpërmjet të cilit synohet bashkërendimi i veprimeve për mbështetjen jo vetëm morale, por edhe atë materiale të viktimave të kësaj forme të dhunës, numri të cilave nuk dihet saktësisht.
Nuk kemi akoma një numër të sakt të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, por mendohet që numri i tyre të jetë deri në 20.000. Dhe është pak e rëndësishme se sa është numri i tyre, sepse qoftë edhe një viktim e kësaj dhune kërkon vëmendjen tonë.
Ajo tha se shoqëria civile, organizata ndërkombëtare dhe institucionet qeveritare kanë bërë përpjekje për të ofruar ndihmën e tyre në riintegrimin e viktimave të kësaj forme të dhunës.
Për te i këtyre përpjekjeve, ende sot, kjo kategori e viktimave të luftës mbetet te jetet stigmatizuar, për të thënë më stigmatizuara, duke gjetur vete në kurthet e paragjykimeve dhe fajsimeve të pa drejta dhe të pa venda. Statusi ligjor i kësaj kategorie nuk është njohur akoma, ndërsa kanë bizotruar një kulturë e pandërshkueshmërisë së përgjegjësve të këtyre krimeve.
Kryetari i Parlamentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, tha se kjo formë dhunës ishte akti më i shëmtuar që ka ndodhur në botën e qytetëruar në fund shekullin e 20.
Kosova, edhe pse pas një periudhe relativisht të gjatë nga përfundimi i luftës, e ka në miratim e si për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-së, viktimave civile dhe familjeve të tyre, ku janë përfshirë si kategori të veçantë edhe viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës.
Duke shprehur mbështetjen amerikane për krimin e Këshillit, zonja Jennifer Bakus nga ambasada e Shteteve të Bashkuara tha se puna e tij është e rëndësishme jo vetëm për viktimat, por edhe të armën e Kosovës. Këshilli është një mundësi për qeverinë e Kosovës dhe qytetarët e saj për të përballur së bashku këtë kapitull të dhimbshëm dhe për të ndërmarrë hapa që sigurojnë që kjo nuk do të ndodhë kur më, tha ajo. Përfaqësuesit e organizatave të rjetit të grave dhe qendrës për rehabilitimin e viktimave të torturës Iqbale Rogova dhe Feride Rushiti thanë se Këshilli do të hapë rrugën për tejkalimin e gjendjes në të cilën ndodhen viktimat e përdhunimeve.
Se ky Këshill do jetë një hap rreth afër dinjitetit, do jetë një hap i madh për shërimin e tyre shpirtëror. Sot dinjiteti është më afër atyre.
Të mbijetuara të cilat njihen janë gra të stigmatizuara, të përbuzura, denigruara, duke u refuzuar nga në disa momente edhe nga vetë bashkëshort, nga vetë anëtarët e ngushtë të familjes dhe duke mos arritur as të krijojnë familje apo të jenë pjesë integruese e shoqërisë. Në të vërtetë, përderisa disa nga grat kanë marrë përkrojnë e familjes dhe kanë gjetur kurajë të flasin për përvojat e tyre, dhe kanë vendosur të dëshmojnë, shumë gra të tjera kanë pas frikë të flasin për sulmet që janë bërë. Ato kanë pas frikë se mund të fajsohen për dhunën që kanë përjetuar, mund të jenë të përjashtuara nga familja, pasaj të rrisin fëmijët e po ashtu edhe të kenë drejt në trashëgimi. Prandaj e kanë zgjedhur heshtjen si ballafaqim me të kaluarën.
Shefi i Ulexit Bernd Bohar tha se aktualisht ky mision është duke ndjekur 14 raste të këtij krimi të luftës, një numër shumë i vogël krahasuar me përmasat e tij.
But we are also meeting huge challenges and I will give you.
Ne përballemi me sfida shumë të mëdha. Shumë viktima nuk duan të rihapin traumat pas 15 vjetësh, pastaj është stigmatizimi që është pasqyruar edhe në përpjekjet për friksimin e veprimtarve, por edhe të familjeve që të mos flasin për këtë çështje, tha ai, duke nënvizuar se trajtimi kësaj çështje kërkon shumë kujdes pikërisht për shkak të viktimave. E cilësuar si një nga format më të rënda të krimeve në Kosovë, kjo çështje sipas veprimtarve humanitarë është përcjell me një heshtje të gjatë pas luftës, heshtje që ka ngadalësuar paqen për viktimat e këtij krimi. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Një nga përparësit dhe objektivat më të rëndësishme të Kosovës është integrimi evropian. Liberalizimi i vizave dhe negocimi marveshjes stabilizim asociimit janë hapa thelpsor drejt këti objektivi. Për diskutuar për këtë çështje, kemi sot tëftuar Ministren e Integrimeve Evropiane, Vlora Qitaku, e cila ndodhet këtu në Shtetet Bashkuara për një vizit. Mirë se erdhët.
Mirë se ju gjeta.
Para se të fillojmë me çështjet që përfshihen portofolin tuaj, desha t'ju bëj një pyetje për Këshillin e të mbijetuarve nga dhuna seksuale. Ju jeni një nga nismëtarët. Çfarë mendoni se do të realizojë ky Këshill?
E para dhe më e rëndësishmja, besoj fuqimisht që iniciativa e presidentës do të motivojë dhe do të obligojë institucionet relevante që të trajtojnë një ndër çështjet më të ndjeshme dhe më komplekse me të cilën Kosova nuk është ballafaquar në mënyrë institucionale tani e 15 vite. Bëhet fjalë për rreth 20.000 gra, 20.000 familje, të cilat drejt për drejt janë të prekura dhe ende sot jetojnë me plagët e hapura të luftës. Më shumë se mbështetje institucionale dhe trajtim ligjor, këto gra, të cilat janë nana tona, janë motra tona, kanë nevojë për rehabilitim shpirtëror, kanë nevojë për largimin e stigmës dhe largimin e njollës së turpit, e cila u është vendosur atyre padrejtësisht për shkak të kontekstit shoqëror në të cilin jetojmë ne. Ne duhet të bëjmë çdo gjë që atyre t'u akthejmë dinitetin, t'u ofrojmë ndihmë institucionale dhe materiale dhe turpin ta bartin ata që kanë kryer aktet e dhunës mbi to.
Atëherë sukses edhe me këtë nismë të re dhe tani kalojmë pak tek integrimi evropian. Kosova është i vetmi vend i Ballkanit perëndimor që nuk përfiton ende nga regjimi i liberalizimit të vizave. Ndërkohë një komision fakt mbledhës vjen javën e ardhshme pikërisht për të parë se çfarë përparimi është bërë. Çfarë parashikoni ju që të jenë rezultatet e këtij komisioni pra që do paraqisë?
E vërteta është që Kosova për shkak të përvojave të mëhershme të procesit të liberalizimit të vizave me vendet e Ballkanit Perëndimor, i është nënshtruar një procesi shumë fish më rigoroz, një udhërrëfyesi shumë më kërkues. Përderisa vendet e rajonit kanë pasur rreth 50 kritere për të përmbushur, Kosovës janë dhënë 101 kritere për të përmbushur në mënyrë që qytetarët tanë të udhtojnë pa viza. Por problemi ynë nuk është me kriteret, ajo çfarë kemi kërkuar vazhdimisht ne si institucione, është që të ketë një dialog më intenziv, një shkallë më të lartë të ndërveprimit, të interakcionit mes Kosovës dhe Komisionit Evropian. Është mirë që pas një kohë shumë gjatë dhe pas shumë kërkesave, misioni vlerësues do të vijë javën tjetër në Prishtinë, unë do të kem takim me ta, ata do të takohen me përfaqësuesit e institucioneve, institucionet e pavarura, do të verifikojnë gjendjen në teren dhe unë jam shumë e sigurt që të gjeturat e raportit do të jenë pozitive.
Një nga problemet përveç plotësimit të kritereve, një nga problemet që është përmendur për si penges për të realizuar këtë synim, është edhe fakti i numrit të madh të personave që largohen nga Kosova. Por në fakt ju si antare i qeverisë, a mund të flisni pak për problemet që i bëjnë këta njerëz që të largohen dhe si ndikon faktikisht kjo çështje?
Migrimi ilegal nuk është shkak. Migrimi ilegal është pasojë. Është pasojë e gjendjes jo të mirë në cilën jetojnë qytetarët e Kosovës. Është e vërtet që Kosova ka probleme ekonomike, është e vërtet që Kosova ende ka probleme me varfrinë, ka probleme me papunësinë. Mirë po, azili nuk është më opcion. Dhe kjo është e vërteta të cilën ne duhet t'ua themi qytetarëve tanë. Ne dim që nga vullneti askush nuk e merr një rrugë e cila shpeshherë edhe ka përfunduar me fatalitet. Mirë po, e vërteta është që askush më nuk u ofron azil shtetasve të Kosovës dhe duke marrë një rrugë të tillë, ata vetëm dëmtojnë buxhetin e tyre, dëmtojnë dhe rrezikojnë jetën e tyre dhe në mënyrë indirekte ndikojnë edhe në zhagitjen e procesit të liberalizimit të vizave. Ne tani e 6 vite pas shpalljes së pavarësisë, kemi kaluar në për një fazë të shtetë ndërtimit. Tani me rishikimin e sektorit të sigurisë, po përmbyllim halkën institucionale dhe shtetërore duke krijuar edhe forcat e armatosura. Tani besojmë që është momenti që të gjitha energjitë të përqëndrohen në reforma dhe në zhvillim ekonomik dhe besoj që kjo do të reflektoj edhe në një shkallë më të lartë të mirëqenjes për qytetarët tanë.
Faza tjetër e rëndësishme është edhe negocimi i marrëveshjes stabilizim asociimit që mund të jetë diku nga fundi pranverës, por ndërkohë kjo mund të gërshetohet në një periudhë interesante në politikën e Kosovës, nëse vendoset data e zgjedhjeve për në atë kohë. Kështu që ju si mendoni kush do ta sigloj, kush do t'i vërë inicialet në dokument?
Ka shumë pak rëndësi kush do t'i vë sinjalet. Sinjalet do t'i vë Kosova. Kosova do t'jetë ajo që do t'hyjë në marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian dhe vetëm kjo ka rëndësi. Është shumë e rëndësishme që ky proces po përmbyllet me një unitet të plot qytetar dhe politik. Agenda evropiane është agenda më konsensuale në Kosovë dhe mua si ministre nuk më ka ndodhur asnjëherë që të has në pengesa nga ana e opozitës për të quar për para agendën evropiane, për kundrazi, opozita në Kosovë gjithmonë ka qenë shumë kërkuese nga ne që të punojmë edhe më shumë në përmbushjen e detyrimeve që dalin nga, qoftë nga procesi i stabilizimit asociimit, qoftë nga i liberalizimit të vizave. Kështu që pavarësisht zgjedhjeve, unë kam shumë besim që ky unitet do të ruhet. Shumë e rëndësishme, shumë, si të them, karakteristike të dy raundet e para të negocimit të mësas ka ndodhur pikrisht dy ditë para zgjedhjeve lokale. Edhe nëse raundi i fundit apo edhe vendosja inicialeve bëhet dy ditë para zgjedhjeve apo dy ditë pas zgjedhjeve, unë jam e bindur që kjo nuk do të reflektoj as pak në mbarvajtjen e procesit. Negociata tashmë janë përmbyllur, të gjithë kapitujt janë hapur dhe jemi në një fazë tashmë vetëm ceremoniale. Presim vetëm ditën kur do të vendosen inicialet.
Shkurtimisht ju lutem a folët me në takimet tuaja këtu në Shtetet Bashkuara lidhur me gjykatën që pritet ngrihet për krimet e luftës.
E para është e rëndësishme të sqarohet që ende nuk ka një pozicion nga ana e Bashkimit Evropian lidhur me atë që do të pasoj hartimin e raportit nga ana e zotit Williamson. Për ne është shumë e rëndësishme që të kemi një proces kredibil. Kosova nuk ka asgjë për të fshehur. Ne duam që ta heqim një herë për gjithmonë këtë çështje nga rendi i ditës. Ne nuk kemi asgjë për të fshehur, ne nuk kemi asgjë për të humbur. Për ne është me rëndësi që procesi jetë kredibil, por edhe të respektohet pavarësia dhe sovraniteti i Republikës Kosovës.
Po, shpresojmë që ky proces të shkojë ashtu siç shpresoni dhe ju dhe ju faleminderit shumë për intervistën dhe suksese në punën tuaj.
Faleminderit shumë për mikpritjen.
What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections.
Dhe gjithë të dashur që nga të gjitha materialet e përgatitur për ju në këtë edicion, mirë të gjoshën në edicion të në të arshën në orën 7 të mëngjesit nga Zëri Amerikës, natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.